No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Aloitetaan nyt ainakin istuilta, että sitten ei usko vaptaamaan, niin voin nostaa ylös. Tuo laulu oikeastaan sopi hyvin tähän aiheeseen, että mä puhun jotakin uskosta ja sen olemuksesta. Ja se kyllä on semmoinen liekki, jonka meissä tulisi palaa, niin kuin tuossa laulussakin on. Mutta ennen kuin menen siihen uskon asiaan, niin sitten tässä on tällainen uutiskirje, joka on valmistunut 5 ensimmäistä. Osalle se on tullut, kuka sitten on saanut postissa ja kuka netin kautta, mutta kaikki ei varmaan ole mun listoilla. Tämän kirjeen niin kuin ydinsanoma on kehottaa tässä ajassa valvomaan, että moni jää niin kuin tielle. Ja sitten viime vuodesta jäi erityisesti sellainen asia mieleen, että liian iso porukka tai liian iso prosentti uskovista ramppaa alkeissa. Jotenkin se on niin kuin vaivannut mua jo pitkään, niin mä sitten nyt kirjoitin siitä, että mitä ne alkeet on, ja kirjoitan myöskin siitä, että ei niistä pääse eteenpäin muuta kuin käymällä ne läpi. Et se on ihan turhaa jauhaa niitä alkeita vuodesta toiseen, vaan ojentautuminen uskossa on se ainoa tapa, koska sitten siellä hebrealaiskirjassa sanotaan, että jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeen. Eli läpi käymällä jättäen ne selän taakse. Muuta tietä ei ole osoitettu sitten. Sitten siinä on sitten vielä tällainen otsikko, että elätkö lupauksen voimasta, niin sekin meinaa tässä ajassa niin kuin hiipua, ja se ehkä vähän sivua tämän päivän aihekin tätä, että meidät on niin kuin kutsuttu elämään lupauksen voimasta. Ja meidän Uuden liiton lapsillehan tietysti evankeliumi, eli siis ristin sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on se suurin lupaus, jonka voimasta me eletään. Ja sen lupauksen voimastahan me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, koska Raamattu sanoi, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin siinä on se suuri lupaus, joka on synnyttänyt meidät ylösnousemuksen voimasta. Ja siinä uudesti syntymisessä on ollut ylösnousemuksen voima mukana, ja me on herätty siitä hengellisestä kuolemasta, kun Kristus on meidät herättänyt. Eli tämä on se tärkein lupaus. Mutta sitten Raamattuhan sisältää tuhansia lupauksia, joihin sitten tulee meidän aina tilanteen mukaan tarttua ja elää niiden lupausten voimasta, niin kuin ne uskon sankaritkin elivät. Sitten täällä on viimeisenä sitten lähetysasiaa tässä kirjeessä, että on ystävieni kanssa perustellut lähetysjärjestön, ja sitten se on uskon teko, ja sitten tulevaisuus näyttää, että miten siihen sitten ihmiset lähtee mukaan ennen kaikkea, että miten näemme Herran siinä toimiva. Ottakaa siitä lähtiessä sitä kirjettä. Sitten mennään tänne Jumalan sanaan hyvin tuttuun lukuun, eli tänään en puhu kovin monimutkaisia asioita, vaan hyvinkin yksinkertaista tekstiä. Eli Markus 11 ja sitten jakeesta 12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä, ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Jatketaan jakeesta 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistensa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Sitten tämä jae 26, jota ei ole tässä kolmekäsin käännöksessä. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja tässä nyt haluan niin kuin ottaa tässä tälle raamattutunnille otsikoksi, että pitäkää usko Jumalaan. Että kun Jeesus tässä ensin näyttää mallia siitä uskosta, kuinka hän käskee sen viikunapuun sitten kuivettumaan juuriaan myöten ja sitten sanoo, että se vuorikin liikkuu, jos ei epäile sydämessään. Ja hän kehoitti opetuslapsia, että pitäkää usko Jumalaa. Niin se sisältää jotakin muuta kuin, että minä järjessä uskon vaan, että Jumala on olemassa. Sillä on syvempi olemus. Jos ajatellaan eri tilanteita Raamatussa, miten uskon sankarit toimii, niin uskolla on hyvin semmoinen syvällinen olemus. Että se on pelkästään, että minä järjessä uskon, että Jumala on ja hän on totinen, hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät ja niin edelleen. Koska ei sitä vuortakaan saa kuitenkaan sillä lujalla päätökselläkään liikkumaan, jos ei siinä ole mukana sitten Jumalan voima ja Jumalan henki. Ja uskoisin, että tässä nimenomaan tässä ajassa liian usein törmätään siihen, että se usko sittenkin liian usein nousee järjen tasosta, eikä sieltä sanasta ja hengestä. Jos ajatellaan Kristuksen sanaa, niin se sisältää sekä sanan että hengen, se on voideltu sana. Sieltä se pitäisi se käsky sille vuorellekin tulla. Ja jos sitten kokonaisuuteen ajatellaan Uuden liiton seurakuntaa, niin sitten sana sanoi, että Jerusalemista lähtee Herran sana, niin ehdottomasti se Uudessa liitossa tarkoittaa sitä, että se lähtee sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Ja nyt jos se vuorelle puhuttu sana ei ole lähtenyt sieltä taivaallisesta Jerusalemista, niin se ei saa sitä vuorta liikkeelle, vaikka päällä seisoisi ja kaikkensa yrittäisi. Ja muistan kertomuksen sieltä Afrikasta, kun pastorit oli lukeneet sanaa ja sitten he olivat tulleet siihen kohtaan, jossa sanotaan, että puhutaan veden päällä kävelemisestä, kun Jeesus siellä Genesaretilla käveli veden päällä ja kutsui sinne sitten Pietarinkin. Ja he päättivät sitten yhtenä päivänä, että me mennään keskelle sitten sitä, oliko se jotain järveä vai jokea, ja muistaakseni oli joki, ja sitten he olivat kaikki uimataidottomia miehiä, ja sitten he kävelivät sen veneen reunan yli, ja he kaikki hukkuivat. Myöhemmin heidän ruumiinsa löytyi sitten sieltä alajuoksulta. Koska se usko oli sittenkin vain järjessä, se oli järjessä tapahtunut päätös, että nyt me teemme näin. Eli nyt kysymys on siitä, että me emme voi käyttää Jumalan pyhää henkeä, vaan toisinpäin, että parhaimmillaan me voimme olla Jumalan pyhän hengen käytettävissä. Tai siis Jeesuksen käytettävissä, mutta pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja korottaa Jeesusta Kristusta, niin olla hänen käytössään. Ja nämä valtavat uskon teot, ne eivät toimi eikä ne onnistu, jos ei tapahdu itselle kuolemista. Että ne nousee nimenomaan sieltä hengen maailmasta eikä sitten lihasta. No sitten joku voi tässä johdantotekstissä ajatella, että minkä takia Jeesus kirousi tämän viattoman luontokappaleen, tämän viikunapuun. Mutta sillä on semmoinen luonnollinen selitys, että jotkut raamatun tutkijat on sitä mieltä, että se vuoden aika, kun Jeesus siellä opetuslastensa kanssa käyskenteli, niin se oli sellainen vuoden aika, että kun Jeesus meni sinne, siellä sanotaan, että hän meni jotakin sieltä, että löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta kun sitä, mikä oli jotakin, ei löytynyt, niin sen takia Jeesus kirosi sen, niin jos viikunapuussa ei silloin keväällä ole siellä niitä varhaisviikunoita, niin ei siellä sitten sadonkorjuun aikaankaan ole oikeita viikunoita. Ja Jeesus näki, että tämä puu ei koskaan kanna hedelmää, ja sen takia hän sitten kirosi sen kuolemaan. Eli se, mitä hän etsi, oli mitä todennäköisemmin varhaisviikunoita. Jos ne olisi ollut siellä, niin sitten sadonkorjuun aikaan siellä olisi myöskin ollut oikeat viikunat. Ja nyt sitten usko on sellainen, että se on samankaltainen kuin Elian suuri taistelu siellä Karmelin vuorella, että hänelle riitti sitten merkiksi, ikään kuin se olisi ollut varhaisviikuna, hänelle riitti merkiksi, kun hän näki siellä, voisiko sanoa sitten nykyisen maantiedon mukaan, että sieltä Välimereltä päin tulevan pilven, hattaran, pienen pilven, niin siitä hän tiesi, että nyt alkaa kohta satamaan. Mä oon aivan varma siitä, että jos siellä saattaa olla vaikka 100 ihmistä ja olikin siellä katselemassa, tai siellä ainakin jossakin ympäristössä, niin monelle se ei vielä merkinyt mitään sellainen pilven hattara. Mutta Elialle se oli kaikki kaikessa, hän tiesi, että nyt Jumala lunastaa lupauksen ja kohta alkaa ropina käymään. Ja usko on tällainen, että se katselee asioita ja sitten usko myöskin kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat. Ja nyt meillä suomalaisilla on sitten sellainen oikein perusluonteessa se epäusko sillä tavalla, että se on täällä meidän uskovienkin keskuudessa liian usein tämä lause, että minä en usko ennen kuin minä näen. Samankaltainen kuin Tuomaan ajatus siellä, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille sen ylösnousemuksensa jälkeen, niin hän sanoi, että minä en, siis hän kertaa kieltä, että minä en usko ennen kuin minä saan koittaa hänen kylkeänsä ja niitä naulan jälkiä hänen käsissään ja jaloissaan, ennemmin minä en usko. Mutta sen testin jälkeen, kun Tuomakselle Jumala oli niin arvollinen, että salli sen tapahtuvaksi, niin Jeesus kuitenkin osoitti, että se ihminen on autuas, siis yli onnellinen, joka uskoo, vaikkei pääsekään niitä naulan reikiä ja kylkihaavaa käsin koittelemaan. Eli se usko on sellainen asia, että siinä ei etukäteen näy mitään. Siinä monta kertaa inhimillisessä mielessä on vain tyhjyys. Mutta ei kuitenkaan käytännössä, vaan jos me ajatellaan sitä hetkiä, kun Jeesus sanoi Pietarille siellä Galilean merellä, kun Pietari sanoi, että enkö minäkin voisi jäädä tulla sinun kanssasi sinne kävelemään, niin Pietarille se Jeesus sanoi vain yhden sanan, tule. Niin ei sittenkään Pietari tyhjyyteen astunut, kun hän nousi sitä veneestä, vaan hänellä oli sana, jonka päällä hänen tuli kävellä, tule. Eli Jeesus antoi sen tärkeän lupauksen tulee, eli se on sinullekin mahdollista. Ja se kaikki toimi siihen asti, kunnes Pietari alkoi katsomaan sitten niitä aaltoja ja katselemaan muita asioita, niin sitten hän unohti sen sanan, että hän kävelee sen sanan päällä, jonka Jeesus sanoi. Ja tätä on se lupauksen voimasta eläminen. Koska silloin, kun uskoa testataan, niin siinä olosuhteet on hyvin ankarat ympärillä. Olosuhteet ei todista välttämättä mitään, että tässä on jotakin jumalallista tapahtumassa. Jos ajatellaan sitä hetkeä siellä Punaisen meren rannalla, kun Egyptin sotajoukko painoi siellä selän takana päälle ja kansa kapinoi samaan aikaan Moosesta vastaan ja Israelin vanhimpia vastaan, niin siinä tilanteessa, jos olisi joltakin ulkopuoliselta kysytty, että ilmestyykö tässä kohta kaikkivaltias Jumala, niin jos sanoit, että joo, ei tässä mitään muuta tapahdu, kun Egyptin armeija kohta tappaa israelilaiset. Mutta siihen hetkeen sitten Jumala puhui Moosekselle ja sanoi, että ojenna sauvasi. Ja minä rakastan sitä hengellistä laulua, se on muistaakseni sinisessä laulukirjassa sanotaan, että, tai missä se onkaan, että olkoot olosuhteet ympärillä, mitkä vaan, niin Jeesus Kristus Herra on. Ja se on se elävä usko, että siitä riippumatta, mitkä olosuhteet ovat, niin usko voi toimia ja se on mahdollista toimia. Jos ajatellaan Joosefin elämää, niin ei sillä ollut merkitystä, että oliko hän kaivossa, oliko hän vankilassa vai oliko hän lopulta siellä vaaraan edessä, niin se usko toimi aina. Siellä vankilassakin niin lyhyen ajan kuluttua, kun Joosef oli se vähän aikaa ollut, niin kaikki vangit ja koko vankila uskottiin hänen huostaansa. Ja nyt tässä on tämän ajan uskovilla se ongelma, että odotetaan, että tämä vankila, missä minä nyt olen, että se ensin minun ympäriltäni murtuu, niin sitten usko alkaa toimimaan. Mutta minä haluan muistuttaa, että siellä kalterien sisälläkin, en minä halua, että on kenenkään elämässä kalteria, mutta niitä kuitenkin monta kertaa on, niin siellä kalterienkin sisällä Jumala on voimallinen toimimaan. Ja itse asiassa se käy niin päin, että se usko sitten murtaa ne kalterit ympäriltä pois. Eli annetaan sen uskon syttyä niissä olosuhteissa, missä me juuri nyt elämme. Ja annetaan Jumalan toimia ja vaikuttaa sitä uskoa. Mutta nyt sitten ei puhuta uskosta sellaisena niin kuin jotenkin ilmassa leijuvana käsitteenä, vaan sitten kun se rampa siellä kauniin portin pielessä parantui, niin siellä nimenomaan määritellään uskon sisältöä. Ja katsotaan se täältä apostolien teot 3 ja 16 tai vähän laajemminkin siitä sitten.
Mutta luetaan tämä 16 kuitenkin. Uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Eli siinä lähtökohtana, että se kauniin portin pielessä istuva rampa saattoi parantua, oli se, että siinä oli siinä oli usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Eli siinä ei ollut mitään semmoista ihmistekosta uskottelua, järjen päätelmää, vaan se rampa tuli sen takia terveeksi, koska siellä oli usko toiminnassa, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja tästä haluaisin jotenkin rakkaudessa muistuttaa, että kun niitä uskon rukouksia rukoillaan ja uskon tekoja tehdään, niin älä koskaan unohda sitä, että siellä on aina oltava vaikuttamassa Jeesus, muuten se ei toimi. Jos Jeesus jää siinä ulkopuolella, niin siinä käy aivan samalla tavalla kuin Jeesuksen vanhemmille, että kun ne oli mennyt sitten sieltä Jerusalemista, sieltä juhlilta päivämatkan pois kaupungista, ja sitten sana sanoi, että he luulivat Jeesuksen olevan matkaseurueessa. Ja sitten kun sitä ei sieltä sukulaistenkaan keskuudesta löytynyt, niin oli nöyrästi palattava kaupunkiin ja etsimään Jeesus. Ja näin on tässä uskon elämässäkin, että kun alkaa huomaamaan, että homma ei toimi, niin on löydettävä Jeesus uudelleen. Eli palattava sinne taivaalliseen Jerusalemiin, koska sieltä lähtee se voima ja voitelu, niin kuin ne sitten sinne palasi Jeesusta etsimään. Niin samalla tavalla hengellisessä mielessä. Ja se on vaarallista, jos me luulemme, että Jeesus on matka seurueessa, niin silloin siellä ei ole vielä sellainen usko toiminnassa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Koska tämä raamatun usko ei ole luulouskoa, eikä se ole tietoonkaan perustuvaa suoranaisesti. Siinä mielessä tietysti tietoon, että meillä on tietoisuus lupauksesta, mutta sitten se, että se ei ole sittenkään ulkolukua, vaan Jumalan henki tekee ne lupaukset eläväksi. Ja Jumalan henki antaa myöskin ne sanat siellä oikeissa hetkissä sitten niin kuin Moosekselle, ojenna sauvasi ja puhu kalliolle ja tee sitä ja tee tätä, ja sitten ne asiat tapahtuvat. Nyt tässä Jeesuksen uskossa on aina se tärkeä tekijä sitten, että nämä asiat voivat tapahtua, eli ne uskon teot ja vuori voi liikkua ja muita asioita tapahtua, niin aina siinä on se, että me löydämme sen, mikä on meidän osuutemme. Eli aina pitää muistaa se, että Jumalan puolella ei ole mitään ongelmaa. Hän on lupausten antaja, eli Jeesus on alfa ja hän on omega, eli hän on alku, hän on loppu, eli hän on lupauksen antaja, mutta hänessä myöskin se lupaus kokee sen täyttymyksensä, eli sen omegan. Ja kaikkea muutakin se sisältää siltä väliltä. Niin siltä puolelta ei tule epäonnistumista, vaan se on aina täällä meidän keskuudessamme. Ei jos jostakin syystä ei usko toimi ja asiat ei toimi, niin varotaan, rakkaat veljet ja sisaret, sitä, että syyllistäisimme jollakin tavalla Jumalan, että miksei tämä homma toimi. Niin hän tietää kyllä, mitä hän tekee, ja hän vastaa jokaisesta sanastaan, jonka hän on antanut meille. Ja hän kehoittaa meitä elämään jokaisesta sanasta, joka sieltä Jumalan suusta lähtee. Eli sieltä puolelta ei lähde epäonnistuminen, vaan se lähti aina meistä, eli se on nöyrtymisen paikka. Mutta sitten haluaisin katsella ensin, ennen kuin mennään vielä näihin kaikenlaisiin uskon tekoihin ja asioihin, niin sitten, että uskolla on myöskin sitten selkeästi semmoiset niin kuin tärkeimmät päämäärät, tai yksi oikein tärkein päämäärä, ja se on täällä Pietarin kirjeessä, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ettei se tässä kaiken ahertamisen keskellä koskaan meiltä unohtuisi, että miksi me uskomme, miksi me elämme ja miksi me olemme täällä, niin jokaisen meidän uskolla on se päämäärä, että me kerran selviämme perille sinne Jumalan taivaaseen. Mutta sitten kun siinä on monikossa sielujen pelastus, niin se myöskin tarkoittaa tietenkin sitä, että uskolla myöskin ja koko seurakunnan uskollon päämäärä voittaa kadotetut sielut. Eli viedä sitä ilosanomaa eteenpäin, mikä meitä itseämme on kohdannut. Että tämä on se tärkein asia, että me emme siellä uskon rukousta ja muiden keskellä unohtaisi, että on lopullinen tavoite. On lopullinen päämäärä, mitä kohti me olemme matkalla ja kilvoittelemme. Ja sitten se auttaa siinä meidän omassa vaelluksessa se, että meillä on näky kadotetuista sieluista, niin se pitää palavalla paikalla.
Mutta jos seurakunnasta kokonaan puuttuu evankeliointi ja sielujen voittaminen, niin kyllä siellä hyvin äkkiä se nukkuvien neitsyyden prosentti valitettavasti suurenee. Mutta luetaan tästä vähän laajemmin, mitä Pietari ensin sanoo, kun täällä jakeessa 9 ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa hän viittaa tähän uskon päämäärään. Luetaan täältä nämä 8 ensimmäistä ja että mitä hän sanoo ennen niitä, ettei se katoaisi asia yhteydestään. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaiset, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi, lisääntyköön teille armo ja rauha. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutus mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta, uskon kautta, varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisi paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koitellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Eli tässä viitataan tällaiseen kestäväisyyteen ja koeteltuun uskoon ja myöskin näihin kärsimyksiin. Eli se usko syntyy siellä näissä kaikissa puristuksissa ja kärsimyksissä ja vaikeissa olosuhteissa, niin siellä se puristetaan meistä esille. Ja sitten tässä ei enää puhuta mitään siitä Tuomaksen epäuskosta, vaan tässä viitataan siihen, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Ja minä tunnen uskovia, joiden uskoelämä on mennyt niin tiukalle, että saatana on tullut heille sanomaan, ettei Jumalaakaan ole olemassa, kun elämä on oikein ottanut koville. Että joskus on hyvä, että lähdetään ihan sieltä pohjaltakin liikkeelle. Mutta sitten kun siinä hyvässä riiputaan kiinni ja tämä kärsivällisyys ja koetukset ja kaikki on tehnyt tehtävänsä, niin sitten sen hedelmänä on se, että saavutetaan uskon päämäärä, sielujen pelastus. Ja sitä me niin kuin tavoitellaan. Mutta ei vaan sitä, että itsekkäästi uskova ajattelee, että minä sillä omalla uskollani sitten selviän sinne perille Jumalan taivaaseen, vaan Raamatun usko on sellainen, että meidät on kutsuttu myöskin välittämään sitä lähimmäisestä, että minä olen sillä omalla uskollani auttamassa myöskin häntä tekemään ratkaisun. Mutta ei myöskään pelkästään se kuvaa meidän suhdetta kadotettuihin sieluihin, vaan myöskin toinen toisiimme, koska on kirjoitettu, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli myöskin elävä usko sisältää sen, että me olemme velvolliset kehoittamaan toinen toistamme, että pysy sinäkin, jatka sinäkin tällä tiellä. Vaikka usko onkin henkilökohtainen asia, niin siitä huolimatta meillä on kuitenkin Jumalalta kyky kehoittaa toinen toistamme jatkamaan tällä tiellä. Eli se kuuluu tähän seurakunnan elämään, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli se toisen uskovan kannustus auttaa. Mutta totta kai siinä on sitten se puoli, että sen, jota kannustetaan, pitää siihen asian uskossa tarttua, koska emme me voi väkisellä ketään ihmistä pitää tällä tiellä kuitenkaan. Mutta kuitenkin on niin, että meidän uskomme on herättämässä sen toisenkin ihmisen sydämessä uskoa, jos se usko, minkä me omistamme, on sitä uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, niin se silloin myöskin kannustaa, kehoittaa menemään eteenpäin. Eli suomeksi sanottuna siinä on sellainen idea, että me sanomme aina toinen toisillemme aika ajoin, että älä anna periksi. Niin kuin ne juutalaiset aina sanoo, että ensi vuonna Jerusalemissa, että siinä on sellainen usko, että minä taas tänne ensi vuonnakin vielä tulen. Niin samalla tavalla, että
että me kannustamme toinen toisiamme, että me taas toisemme seuraavan kerran näkisimme. Mutta senkin kannustuksen syvällisin olemus on se, että me näemme toisemme sitten perillä myöskin siellä Jumalan taivaassa, emmekä vain täällä ajassa kokouksesta toiseen. Eli siinä on se syvällisin olemus. Sitten Paavali jätti Timoteukselle sellaisen hyvin syvällisen, minä kutsun sitä selkeästi Paavalin testamentiksi, voisi sanoa hänen koko kirjoituksiaankin tietyssä mielessä hänen elämän testamentikseen, mutta erityisesti se tulee julki täällä toisessa Timoteus-kirjeessä ja sen neljännessä luvussa. Siellä hän puhuu vanhurskauden seppeleestä. Eli luetaan nämä 8 jaesta tästä toisesta Timoteus-kirjeestä luvusta 4 ja sen alusta. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia, ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti, sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulla talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskaustuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli tässä on nyt se tavoite, että me saavutamme sen seppeleen. Ja että meille jokaisella voisi soida nämä sanat, että, tai voitaisiin sanoa sitten ennen kuin potkaistaan tämä kuljetusalusta kumoon ja lähdetään taivaaseen, että olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Eli tämä on se koko kristinuskon tärkein asia, että siellä viimeisillä kalkkiviivoilla että me olemme säilyttäneet uskon. Toisessa kohdassa kirjoitetaan, että vain voittajat seppelöidään. Et tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele. Herra on luvannut tämän seppeleen niille, ei vaan Paavali, vaan niille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli tässä on selkeä niin kuin viittaus, että meillä tulee olla Jeesuksen toisen tulemuksen niin kuin selkeä odotus. Niin kuin siellä ilmestyskirja sitten siellä viimeisissä luvussa, mikä luku se onkaan, päättyy siellä, että tulee Herra Jeesus. Niin se morsian sitten, minä uskoisin, että se oikein huutaa palavasti, että tulee Herra Jeesus. Niin se on se, niin kuin se hänen lopullinen ilmestymisensä, mutta taas siinä se toinen ulottuvuus, että jos me olemme palavalla paikalla, niin meidän uskomme jatkuvasti päivästä toiseen odottaa seurakunnan keskellä, odottaa kadotettujen sielujen keskellä, että Herra Jeesus ilmestyy kirkkaudessaan. Eli meidän rukouselämä, meidän uskon tekomme, rakkauden tekomme, kaiken päämäärä on se, että Herra ilmestyy. Ei vaan silloin kerran sitten lopullisesti, vaan myöskin aina näissä välietapeissa. Niin sekin on myöskin hänen ilmestymisensä rakastamista. Eli kyllä minun sisin ainakin janoa, että Herra ilmesty tämän Suomen Sionin keskellä, ilmesty lähetyskentillä, ilmesty kaikkialla, ilmesty kirkkaudessasi. Me olemme hänen kirkkautensa säteily täällä, niin huolehtikaamme siitä, että ei ole esteitä sille, etteikö hänen kirkkautensa saisi säteillä meidän kauttamme. Ja ne, jotka häntä niin kuin rakastaa, tai miten se on siellä jossakin vanhassa testamentissa, sanotaan, että ne säteilee iloa. Ja minä uskon, että se palava morsian on juuri se, joka säteilee sitä iloa. Säteilee sitä rakkautta, säteilee sitä syvän uskon olemusta sinne pimeän maailman keskelle. Eli tällainen on se elävä usko, että se odottaa Jeesuksen, Kristuksen ilmestymistä tietysti viimeisenä päivänä, mutta jatkuvasti seurakunnan keskellä. Eli se on sitä perään antamattomuutta uskoa, mihin tässä sitten Pietari viittasi tässä, kun hän sitten tiivisti se, että uskon päämäärä on sielujen pelastus, niin siinä puhutaan kaikesta kärsivällisyydestä ja kestäväisyydestä. Niin meillä tulee olla sellainen kärsivällisyys ja kestävyys, että kaikissa olosuhteissa on ne olosuhteet ympärillä mitkä tahansa, niin me odotamme, että Herra ilmestyy kirkkaudessaan. Ja usko palkitaan, siihen tulee vastaus. Ja se on niin ihana Raamatun kohta, missä sitten se tietysti muutakin tarkoittaa kuin vain rukousvastausta, mutta kuitenkin siellä puhutaan siitä kypsästä hedelmästä, niin siellä sanotaan, että Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Niin tietysti aina silloin Jumala lähettää sirpin, kun syntinen kohtaa Jeesuksen, sillä hetkellä myöskin enkelikuoro laulaa taivaassa, niin silloin aina Herra ilmestyy. Ja ei se jätä meitä myöskään uskovina kylmäksi, jos me onnistumme siellä sielujen voittamisessa, niin ainakin minä olen kokenut, että se aina sytyttää minua ja sytyttää seurakuntaa, mihin Herra lisää niitä, jotka saavat pelastuksen. Ja meillä on siellä sellainen erikoinen kuoro siellä taivaassa, jota me saamme laulattaa. Eli meillä on tietyssä mielessä, älkää ymmärtäkö minua väärin, mutta meillä on tietyssä mielessä siinä kuoronjohtajan puikot käsissä jokaisella. Eli siellä on kuoro, jota saa laulattaa niin paljon kuin kerkiä, ja se ei väsy laulamaan. Eli aina kun syntinen kohtaa Jeesuksen, enkelikuoro laulaa taivaassa. Minä olen jossakin tuolla aikaisemmin kertonut, mutta minä Tampereella niin usein käynyt, niin ette ehkä kuullut sitä kertomusta, mutta se on lyhyesti sellainen, että vuosia ja taas vuosia sitten, niin minä sain herralta sellaisen auton sitten, ja se kaveri sitten sanoi, että kun kesä tulee tai kevät, niin sitten mennä sieltä hänen appiukkonsa luolta sitten hakemaan ne kesärenkaat sitten siihen autoon. Ja, niin sitten se kevät tuli, ja minä rupesin tarviin niitä kesärenkaita, niin mä menin sitten sinne osoitteeseen, minkä hän oli mulle antanut, ja sitten se appiukko tuli sieltä sitten ulos, ja istuttiin siihen puutarhakeinuun, ja 20 minuuttia tai 25 minuuttia me juteltiin, ja sitten hän oli valmis antamaan elämänsä Jeesukselle. Ja minulla meinasi käydä sillä tavalla, että ne kesärenkaat meinasi jäädä ottamatta mukaan kokonaan. Mä tajusin, että minut on lähetettykin tänne ihan muita syitä varten. Mutta sillä kertaa mun täytyy rehellisesti sanoa, että minä en tuntenut mitään. Minä julisti hänen synnit anteeksi annetuksi, ja hän tunnusti Jeesuksen herrakseen ja vapahtajakseen, niin sillä kertaa minä en tuntenut mitään. Ja ei tehdä sitäkään kaavaa, että jos julistetaan synninpäästöä, niin ei siellä aina ole tunteita. Mutta silläkin oli tarkoitus, miksi siellä ei ollut tunteita. Mutta sitten kun minä läksin ajamaan sieltä kotiin, niin siinä jossakin puolessa matkassa siinä Leivonmäen kohdalla yhtäkkiä minä havahduin, että minun yläpuolelta kuuluu laulua. Ja se laskeutuu aina vain alemmaksi, ja sitten kun se laskeutui tähän pään tasolle, niin minä tajusin, että minäkin laulan jotakin kaunista laulua, jolla ei lauluääntä juuri ole ollenkaan. Ja silloin kun se laskeutui tähän päätasolle, niin sitten minun sydämestä sanottiin, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaan. Silloin minä tiesin, että se pappa pelastui. Mutta Jumala jätti sitten vielä antoi toisenkin varmistuksen, koska hänen tyttärensä oli paljon rukoillut sitten hänen tämän isänsä puolesta, niin sitten se tytär, kun oli uskova, niin sitten oli rukoillut ja taistellut niitä vuosia, niin sitten samalla hetkellä, kun minä olin julistanut sille isälle synnin päästö, niin siellä tyttären perheessä sitten kasettisoittimesta alkoi nousemaan savu, mutta se ei koskaan tullut näkyvää liekkiä siihen, mutta ei se kone koskaan sen jälkeen enää toiminutkaan. Mutta kun me jälkeenpäin sitten katsottiin vähän aikoja ja kelloja, niin todettiin, että se oli tapahtunut sillä samalla sekunnilla. No siinä ei oikein paljon enää todennäköisyyslaskennan kanssa ole mitään tekemistä. Mutta se oli Jumalan armoa. No toisen kerran sitten Jumala antoi sellaisen erikoisen armon. Jumala siunasi sellaisen poikkeuksen suuren ryhmän tuonne Israeliin. Ja sitä ryhmää oli sitten kokonainen hotelli täynnä ja vähän siinä naapurirakennuksessakin. Ja sitten toiviomatkoilla on siellä semmoinen juutalainen nainen tai juutalaisperhe, joka on heille niin kuin yhteistyökumppani ja hoitaa niitä tiettyjä yhteyksiä siellä päässä. Ja sitten sen takia, että kun se hotelli oli täynnä, niin se nainen lähetti sitten kutsun sen johtajan kautta minulle, sitten, että voinko minä tulla vierailemaan siellä heidän kodissaan. Ja minä koitin sen kutsujalle sitten sanoa, että ei minulla ole mitään osuutta siihen, että se hotelli on täynnä, että on Jumalan armoa. Mutta ne sanoi, että tulkaa siitä huolimatta. Ja me mentiin sitten, no ensin siellä ehkä tunti meni sillä tavalla, että ne juutalaiset sitten puhui siellä kaikkia siitä matkailualan bisneksestään. Ja sitten mä kysyin sen tunnin jälkeen kohteliaasti, että olisiko se mahdollista, että voisinko minäkin jotakin sanoa täällä, että kun kerta kutsuttu on. Niin sanoi, että joo, että kyllä se käy. Ja mulla oli sitten King Jamesin raamattu, englanninkielinen raamattu, ja rupesin puhumaan heille sitten englannista ja englanniksi ja kerron heille, että miksi mä oon täällä. Ja näytin sisintesot sen takia, että Messias on täällä. Ja ne kattoo omoille, että Messias on täällä. Ja siinä oli kaikenlaisia asioita, en mennä niihin tarkemmin. Sitten kun mä sanoin siinä puheessa sitten aamen ja istuin paikalleen, niin samalla silmän räpäyksessä siinä kirjahyllyssä alkoi kasettisoitin soida, ja siellä tuli se Amazing Grace englanniksi, eli tämä laulu on armo suuri ihmeinen. Ja siinä ei ollut kissa eikä koira, eikä siinä ollut ihmistä lähellä, ja kaikki kääntyi katsomaan, että hei hetkinen, nyt täältä tulee laulua. Ja silloin mä sitten rupesin vuntsaan, että no mikä se oli se asian ydin. Mä ymmärsin, että tämän perheen jäsenet olivat niin sanottuja Nikodemus-uskovia, että he uskoivat Messiaaseen, mutta eivät ole todistaneet siitä näille heidän liikekumppaneille. Jumala laittoi sitten sen kasettisoittimen todistamaan, että kyllä täällä on jo tässä perheessä Messias. Näin minä sen ymmärsin. Mä myönnän, että tämä on tulkinta, mutta ymmärrän aina, että kun Jumala tekee jotakin, niin sillä on tarkoitusta. Mutta se ydin laulatetaan, rakkaat sisaret ja veljet, enkelikuoroa siellä taivaassa. Ja muistetaan tämä uskon päämäärä ja odotetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä, siis lopullista ilmestymistä, mutta jatkuvaa ilmestymistä seurakunnan keskellä. No sitten minä en halua välttämättä edes kääntää tänne, taikka luen ihan lyhyesti, koska tämä on monella sitten huoneen tauluna tämä rakkauden luku sieltä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, jossa hyvin syvällisesti kuvataan sitä rakkauden olemusta. Ja sitten se luku päättyy sellaisiin ihaniin sanoihin. Niin mä haluan sen lopun sieltä lukea. Mä uskon, että ja luotan, että te olette lukeneet huoneen taulunne hyvin. Eli ensimmäinen korintolaiskirje 13 ja jae 13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli nyt elävä usko on sellainen, että sitä ei voi irroittaa rakkaudesta. Koska sitten täällä saman luvun alussa varoitetaan siitä, että minulla voi olla usko siirtää vuoria, mutta jos minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja nyt siellä kun niitä uskon rukouksia rukoilla ja nähdään se Jeesuksen Kristuksen uskon toiminnassa, niin aina pitää muistaa, että sitä ei voi eikä sitä saa irti leikata rakkaudesta. Ja toisessa kohdassa puhutaan sitten rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. Ja ne menee aina käsi kädessä. Eli syvällisimpiä uskon tekoja tai todellisia uskon tekoja, niitä voi siis olla olemassakin, mutta ne ei mitään hyödytä, jos niiden takana ei ole rakkaus. Eli Jumala ei tee huvikseen mitään, ja hän edellyttää ja odottaa meiltä oikeaa sydämen asennetta. Eli nyt jos niitä uskon rukouksiakin rukoillaan sairaiden puolesta tai muiden asioiden puolesta, niin me ei voida muuttua sellaisiksi monotonisiksi roboteiksi, jotka rukoilee niitä rukouksia, vaan meidän täytyy rakastaa sitä ihmistä, kenen puolesta me rukoilemme, koko sydämisesti. Ja se kysyy sitten sitä itselle kuolemista, että mielellään rakastaa sitten tasapuolisesti kaikkia vielä niinkin. Eli ei irroiteta rakkautta ja uskoa toisistaan, vaan ne on sellaiset niin kuin siiamilaiset kaksoset, tai sitten jos siihen lisätään tämä toivo, niin ne on sitten kolmoset. Mutta se toivo on siinä, että meillä on taivastoivo, ja sitten jokaiseen sisareen ja veljeen nähden, joka täältä pois nukkuu, niin meillä on jälleen näkemisen toivo. Mutta sitten vielä syvällisemmin, että evankeliumi aina synnyttää toivoa siellä, missä sitä rakkaudessa ja totuudessa saarnataan. Niin se synnyttää ihmisen sisimmässä toivon kipinän. Eikä sillä tavalla, että pitäisi aina olla erikseen evankeliumiskokoukset, vaan niin, että siellä missä uskovatkin on mukana laajemminkin evankeliumiskokouksessa, synnyttää samalla tavalla sitä toivoa, se sama evankeliumi uskovan sydämessä kuin sen kadotukselle matkalla olevankin ihmisen kohdalla. Koska ainakin minä, jos minä istun evankeliumistilauksessa ja kuuntelen siellä, kun joku siellä julistaa, niin se aina palauttaa minut siihen uskon alkuun, sinne uskon perustuksiin, sinne Golgatan ristin juurelle ja sinne tyhjän haudan äärelle. Niin on terveellistäkin, että me aina aikajoin kuulemme evankeliumin uudelleen. Mutta siitä haluan sanoutua irti, että silloin on jotakin vikaa, jos evankelista alkaa kiertämään vaan pelkästään uskovien keskuudessa ja unohdetaan kokonaan kadotut sielut, niin siitä täytyy sanoa niin kuin se yksi veli, että perkele teettää sellaista. Jumala haluaa, että kuitenkin sillä evankeliumille on osoite, kadotetut sielut. Eli todelliset evankelistat tekevät työtä kadotettujen sielujen parissa ensisijaisesti. Mutta totta kai jokaisella evankelistallakin on myöskin paikka Kristuksen ruumiissa. Sitten myöskin armo vaikuttaa uskoa, ja katsotaan sitä täältä ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä. Ja kaikki, miten me täällä eletään ja liikutaan, niin se tapahtuu syvimmältä olemukseltaan Jumalan armosta. Ja sitten jossakin kohdassa sitten Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Et me ei voida tänään edes hengittää täällä, jos se tapahdu Jeesuksen tahdosta ja sallimuksesta, niin se, sitäkään ei voi tapahtua. Eli me olemme hyvin riippuvaisia. Eli yksi Timoteus ja sen ensimmäinen luku ja jakeesta 12. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Ja meidän Herramme armo oli ylen runsas vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli nyt nämä molemmat liittolaiset, usko ja rakkaus, tai ne kolmaset, usko, toivo ja rakkaus, niin ne kaikki kumpuaa sieltä armon sanoman perustuksista, tai sitä armon sanomasta. Eli Jumalan armo vaikuttaa näitä asioita. Ja Paavali oli tehnyt näitä entisen elämän tekoja epäuskossa. Ja hän sai kokea syvällisen anteeksi antamuksen ja armon, joka alkoi sitten vaikuttaa erilaisia asioita. Eli vainoja alkoi sitten palvelemaan Jumalaa ja palvelemaan sitä seurakuntaa, jota hän ensin oli vainonnut. Mutta sitten on myöskin niin päin, että sanotaan, että joka on saanut paljon anteeksi, niin se paljon rakastaa, että syvältä pelastuneet monta kertaa kykenevät enemmän rakastamaan kuin niin sanotut siivosyntiset kykenevät rakastamaan. Voi sillä olla muutakin sisältöä. Sitten siellä Markuksen evankeliumin lopussa sanotaan, puhutaan näistä merkeistä, eli ne seuraa niitä, jotka uskovat. Eli sitä todellista, aitoa ja oikeaa uskoa, siis sitä uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, niin sitä seuraa nämä ihmeet ja merkit. Ja nyt tässä ajassa on jotenkin niin kuin kääntynyt asiat ylösalaisin, eli etsitään niitä ihmeitä, etsitään merkkejä sen sijasta, että etsitte sitä sanomaa ja sitä rakkautta ja sitä uskoa, joka ne saa aikaan. Eli etsitään sitä lopputulosta ja juostaankin sen lopputuloksen perässä. Mutta ei se lopputulos voi tulla, jos ei sitä ensin nähdä vaivaa, niin kuin siinä oli sille Timoteukselle, että näin vaivaa evankeliumin tähden. Niin siinä on kysymys sitten siitä avautumisesta sille sanomalle, jota julistetaan, ja avautumisesta Jumalan armolle ja rakkaudelle ja uskolle, että se voi toimia. Luetaan tämä Markuksen loppu, vaikka tämä on hyvin, hyvin sillä tavalla tuttu ja monta kertaa luettu kohta, ja Markus 16 ja jakeesta 14. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli nyt näiden merkkien sijasta meidän tulee etsiä nyt sitä sanaa ja sanomaa, jonka Herra sitten vahvistaa, eikä niitä merkkejä. Jotenkin näin, että niistä on tullut semmoinen niin kuin tavoittelun kohde niistä merkeistä, eikä sitten siitä sanomasta, rakkauden sanomasta, jolla Jumala haluaa meidät sytyttää. Ja hän haluaa kuitenkin lähettää sen sanan ja sanoman, jota ihmeet ja merkit seuraa. Mutta me emme voi ihmisinä saada niitä merkkejä seuraamaan, vaan meidän osuutemme on siinä, että me avaudumme sille työlle, mitä Jumala itse kunkin elämään antaa, ja hän on luvannut vahvistaa sanansa. Ja nyt jos ajatellaan maailman ihmisen näkökulmasta, niin kun ne lukee tätä, niin niillähän on oikeus katsella meitä ja tulla toteamaan, että seuraavatko teidän keskellä nämä merkit, mitä täällä lukee. Näin ne kommunistijohtajat tekivät siellä Neuvostoliitossa, ne luki uskoville tämä Raamatun kohde ja kysyi, että miten se on näiden asioiden laita. Se on totinen kysymys. Ja kyllä ne monta kertaa siellä sitten seurasivat, ja myöskin Kiinasta on paljon todisteita, että siellä sitten kysyjille on tullut vastaus. Ja eniten minua kosketti sieltä Kiinasta joku vuosi sitten sellainen kertomus, kun se oli monessakin eri paikassa julkaistiin, niin siellä oli semmoinen vanha veli, joka oli sitten pidätetty, ja sitten ne, oliko ne sitten poliisia vai sotilaita vai molempia, niin ne halusi sitten laittaa sen kaverin uskon oikein lujille, ja ne laittoi sille sitten narun kaulaan, ja sitten sen jostakin sieltä, oliko se puunoksasta vai oliko siellä ihan valmiiksi tehty hirsipuu, se yläpää oli siellä, ja sitten ne laittoi sen pienen laatikon päälle sitten sen vanhan miehen seisomaan sitten sillä tavalla, että jos se sitten siitä nukahtaa tai lipsahtaa alas, niin sitten jalat ei löyty maahan ja se hirttäytyy ja kuolee. Ja sitten siinä oli muistaakseni niin, että 3 vuorokautta oli kulunut ja pappa oli vielä pystyssä siellä, mutta sitten yhtenä yönä hän sitten väsähti ja hän sitten retkahti siitä tällä tavalla sitten, ja se naru alkoi kiristyä. Mutta sillä hetkellä, kun sitten se naru alkoi kiristyä, niin tuli salama, joka leikkasi sitten sen, salama, joka leikkasi salaman nopeasti sen köyden poikki, ja sitten se vanha veli putosi sinne maahan, mutta ei kuitenkaan kuristautunut. Ja sitten kun hän palasi siitä tajuihinsa sitten siitä tilanteesta, niin hänen jalkojensa juuressa olivat nämä pidättäjät kaikki polvillaan kyselemässä sanomaa Jeesuksesta. Ja tämä on sitä kaikkein ihaninta, että tässä on juuri se, mitä Pietari kuvaa, sitä sitkeyttä ja kestäväisyyttä, mutta Herra kuitenkin ilmestyy. Tai ajatellaan Paavalia ja Siilasta, kuinka se usko oli kovalla koituksella, kun se tieto ja henki oli siellä Filippissä ajettu siitä naisesta ulos, ja sitten ne joutui ruoskittavaksi, sitten ne joutui jalkapuuhun, ja sitten siellä sana vaan sanoi, että he olivat keskiyön aikaan rukouksissa ja veisasivat kiitosta. Ja sitten sen jälkeen tuli maanjäristys ja vankilan ovet avautuivat, ja sitten tämä vangin vartija sitten halusi tappaa itsensä, ja Paavali sitten huusi, että älä tee itsellesi mitään pahaa. Ja niin sitten vanginvartija pelastui. Eli jotenkin haluaisin muistuttaa tästä uskon syvästä olemuksesta, että ne suurimmat ihmeet ja suurimmat merkit on siellä, missä se usko on viety aivan äärimmilleen, niin siellä sitten myöskin tapahtuu ne suurimmat ihmeet. Niin kuin nyt siellä Punaisen meren rannallakin, että Mooses oli tosi kovien paineiden alla. Jos se nyt jotenkin ei simmeäksi vertaukset sopii, että kun sanotaan, että ne kauniimmat timatit sijoitaan siellä oikein syvällä siellä maan syvyydessä, siellä oikein paineiden alla ne sitten saavat sen muotonsa, niin samalla tavalla ne, Ne timantit tässä hengellisessä elämässä, joiden kautta Herra eniten toimii, niin ne on paineella kasvaneita, hiottuja astioita. Mutta minä uskoisin, että siinä Jumalan arsenaalissa riittää kuitenkin näitä ihmeitä ja merkkejä, että niitä riittää sitten niiden vastauskoon tulleen elämään ja siitä eteenpäin kaikille eri asteisia ihmeitä. Mutta sitten jossakin on aina sillä uskolla ja kaikella rajansa, jos ajatellaan sitten, että tämä Dorkas sitten kuoli siinä, otti ja kuoli yhtenä päivänä siellä, ja sitten niin ei ne opetuslapset sitten edes yrittäneet, sana ainakaan sanoi, että ne olisi yrittäneetkään herättää sitä kuolleista, vaan ne lähti sitten, kun ne tiesi, että Pietari on jossain siellä Joppen suunnalla vaeltelemassa, niin ne meni ja haki Pietarin sitten, ja Pietari herätti sen. Niin sitten on tiettyjä ihmeitä ja merkkejä, että ei niitä ole meille kaikille kuitenkaan suotu. Mutta niin pitkälle kuin meille on suotu, niin pysytään siinä uskollisena, eikä peräännytä, eikä anneta vastustajalle mitään aihetta ryöstää sitä, mitä on saatu, vaan mennään eteenpäin. Niin kuin armolahjoistakin sanotaan, että mitä tulee käyttää sen uskon määrän mukaan, mitä meille on suotu. Ei yli sen uskon, mutta liian usein koen, että tässä ajassa se menee päinvastoin, että se käyttö jää alle sen uskon määrän, mitä on suotu. Liian usein näin päin. Eli oikein haluaisin uskossa kannustaa niitä armolahjoja käyttämään sen uskon määrän mukaan. Ja kyllä se hedelmä sitten todistaa, että jos olet mennyt ali tai yli sen uskon määrän, niin kyllä sitä hedelmästä ja tilanteista voi päätellä, miten sitten, jos rehellisesti sitä tarkastelee, niin voi tietää. Eli hedelmä aina todistaa sitten, että mitenkä tämä Jeesuksen Kristuksen usko oikein on toiminut ja vaikuttanut. Eli sitä pitää sitten tarkkailla. Mutta mieluummin, että tarkkailee ainakin jonkun aikaa sitä ensiksi omassa elämässä, ennen kuin rupeaa toista elämää tarkkaan, ettei mene väärille urille. Sitten täällä Luukkaan evankeliumin 18. luvussa on sitten hyvin semmoinen haasteellinen sana. Siinä puhutaan niin kuin Jeesuksen tulemuksesta ja siitä, että löytäneekö hän uskoa maan päältä. Niin se on semmoisessa kysyvässä muodossa, se on haaste meille jokaiselle, että kun Jeesus sitten tulee ja se hänen lopullinen ilmestymisessä tapahtuu, niin että löytäneekö hän uskoa täältä maan päältä. Ja tietysti hänen tahtonsa meihin nähden on, että meillä on se Jumalan pojan usko, että se on vaikuttamassa rampojen parantumista, se on vaikuttamassa sielujen pelastusta, se on vaikuttamassa sitä, että me kannustamme toinen toistamme eteenpäin tällä kaidalla tiellä ja niin edelleen, niin se on tietysti jatkuva olotila, jonka Jumala tahtoo olevan meidän keskuudessa. Me luetaan tätä Luukas 18 ja sen alusta. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokseen ja sanoi, auta minut oikeuteen ja riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä. Niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteen, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo, eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivittäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Eli tämä raamatun kohta siis osoittaa, että Jumala palkitsee sen uskollisuuden, sen Herran etsimisen, ja hän ei viivytä meiltä apua. Hän toimittaa valituilleen oikeuden pian. Ja sitten tämä jatkuu kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Eli se kaikki menee koetukselle ja joutuu tiukalle. Eli meiltä jokaiselta kysytään sitä hetkiä, kun Herra tulee, että löytäneekö hän uskoa maan päältä. Eli silloin, kun hän tulee kaikille yhtä aikaa, mutta kyllä tämä niinkin pitää ajatella, että silloin, kun hän tulee meille yksilönä, niin löytääkö hän minun sisimmästäni uskon, kun se seppelöinnin aika on, kun sen hetki on, kun tämä elämän lanka katkeaa. Eli sellainen sitkeys kuuluu tähän uskoon. Ja sitten haluan muistuttaa, sitten ei katsota niitä sen enempää Raamatusta, missä ne on, mutta sitten meidän käännöksessä usko ja uskollisuus on jonkun verran käännetty sekaisinkin. Mutta alkukielen valossa sitä asiaa tarkasteltuna, niin usko ja uskollisuus hyvin pitkälle käyvät käsi kädessä ja ovat hyvin lähellä samaa asiaa tarkoittavaa. Eli yleensä siellä, missä todellinen usko toimii, niin siellä on myöskin selkeä uskollisuus Jeesusta Kristusta kohtaan ja Jumalan sanaa kohtaan. Eli silloin, kun puhutaan elävästä uskosta, niin ei ole kysymys jostakin pintaliidannasta ja hälläväliä elämästä, vaan nimenomaan se todellinen usko toimii siellä, missä on uskolliset ja totiset todistajat. Eli elävä usko vie meitä siihen uskollisuuteen ja kasvattaa meitä siihen uskollisuuteen, tällaiseen sitkeään, jatkuvaan toimintaan, perään antamattomuuteen. Mutta sitten jos ajatellaan sitä tilannetta, että Jeesus yhtenä päivänä sitten tuli sinne Nasarettiin, niin se ei ollut kovin hyvä todistus, kun sana sitten sanoo, siis niissä ihmisistä, Jeesuksella itsellä oli siis aina hyvä todistus, että joku määrä väärin. Niin kuin Jeesus ilmestyi sinne Nasaretin, siihen sanotaan, että hän ei voinut parantaa siellä kuin joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. Ja muissa kaupungissa riitti sana, tule terveeksi, sokea sään näkösi, mene ja peseydy siiloa lammikossa, mene ja näyttäydy papeille. Niin Nasaretissa oli niin paljon epäuskoa, että itse Herrakin saattoi parantaa vain joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. Mutta sitten jos ajatellaan sitä sadanpäämiehen ja Jeesuksen kohtaamista, niin Jeesus antoi sitten hyvän todistuksen sadanpäämiesten, kun sanoi, että en ole Israelissakaan tavannut näin suurta uskoa. Kun hän lähetti sitten niin kuin avun pyynnön sitten sadanpäämies Jeesukselle, että tulee, että minun palvelijani sairastaa, niin sitten kun Jeesus tuli lähelle sitä taloa, niin sitten sadanpäämies lähetti sanan, että minä en ole sen arvoinen, että sinä tulet minun kattoni alle. Sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani parantuu. Ja siinä hetkessä sitten Jeesus sanoi nämä sanat, että en ole Israelissakaan tavannut näin suurta uskoa. Jeesus kääntyi pois, hän ei todellakaan mennyt sinne taloon sisälle asti, vaan hän kunnioitti se sadanpäämiehen uskoa. Ja sillä hetkellä se palvelija tuli terveeksi. Ja nyt meidän on jotenkin päästävä siitä Tuomaan kaltaisesta mielentilasta irti, että minä en usko ennen kuin minä näen, ennen kuin minä pääsen kokoilemaan ne naulareijat tai kylkihaava, niin siitä on sanouduttava oikein tietoisesti irti ja päätettävä, että minä uskon, vaikka minä en näe. Eli meidän on luotettava siihen, että kun Jumala on antanut lupaukset, niin ovat totiset ja varmat ja vakaat lupaukset, ja sen mukaisesti sitten toimittava, eikä antaa sille epäuskolle sijaa. Tässä maassa on liian paljon sitä porukkaa, joka sanoo, että me sitten uskotaan, kun nähdään. Mutta minun täytyy sanoa, että kaikella rakkaudella työväenliikettä kohtaan, mutta jos ajatellaan sellaista laulua, kun siellä lauletaan aina, että huomispäivän kansat, veljet keskenään. Ja taas tulee uusi sukupolvi, joka alkaa laulamaan sitä samaa laulua, niin sitä täytyy miettiä, että mikä tässä hommassa on idea. Älkää nyt kukaan, jos teillä on työläistausta, nyt loukkaantuko tästä. Mä haluan ottaa tämän vain hengellisenä esimerkkinä. Niin meidän uskovien elämässä, jos me kieltäydytään uskomasta Jumalan mahdollisuuksia tänään, niin me emme näe niitä Jumalan tekoja huomennakaan, ja ne siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Ja haluaisin jotenkin vakavasti muistuttaa siitä, että meidän sukupolven vuoro on nyt. Ei huomenna eikä ylihuomenna, vaan se on just nyt. Eli me ollaan ikään kuin vuorovastuussa pitää vanhurskautta voimassa, pitää Kristuksen kirkkautta esillä, Jumalan liekkiä esillä tämän kansan keskellä, pitää sitä lähetyskentillä, pitää sitä kaikkialla esillä. Ja nyt jos meidän asenne on sellainen, että Herra ilmestyy joskus tulevaisuudessa, ehkä seuraavan sukupolven aikana, niin siinä asenteessa on silloin se sama vika kuin näissä laulajissa, että huomispäivän kanssa. Ja taas uusi sukupolvi nousee. Eli ne omistaa ja näkee Herran kirkkauden, jotka kutsuu ne näkymättömät tässä ja nyt tulevaksi, ja sitten pitäytyvät sen asian takana, ja elävät jokaisesta sanasta, joka lähtee siitä Jumalan suusta. Niin ne näkee ne Herran teot. Eli liian paljon tässä hengellisessä elämässä on niitä sohvan kuluttajia, jotka arvostelee toisten tekoja, mutta itsekään saa mitään aikaan. Eli minä oikein haluaisin suositella sellaista periaatetta, että käy kritisoimaan sitten vasta jonkun toisen palvelutehtävää, kun saat pääset ensin itse käsiksi siihen sanaan ja sanomaan, jota ihmeet ja merkit seuraa. Niin sitten sillä arvostelulla on arvovaltaa pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Koska ihan selkeästi seurakunnan keskellä on semmoinen tappava, lainomainen arvostelun henki, joka haluaa viedä sen viimeisenkin hengen pihauksen pois seurakunnasta. Ja kun me emme edusta kuolemaa, vaan me edustamme elämää, ja sitten siellä sananlaskujen kirjassakin sanotaan, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema, niin ei me olla mitään tappioteologeja, vaan me edustamme täällä elämää. Meidän kielellä on vallassa elämä, ja meidän pitää vaalia sitä asiaa. Eli meitä ei ole kutsuttu puhumaan kuolemaa. Ei murhaamaan veljiä ja sisaria, ei sanoilla eikä teoilla. Se on hirveä esimerkki, siellä onko se Jaakobin vai Johanneksen kirjeessä, kun siinä varoitetaan, että älköön kukaan teistä olko Kainin kaltainen, joka tappoi veljensä. No ei tässä Uudenliitos-seurakunnassa kovin usein konkreettisesti joku murhaa toista, mutta hengellisesti näitä murhia tapahtuu liian paljon. Eli meidän keskellä tapahtuu liian usein se sama, mikä tapahtui siellä Daavidin ja Saulin kaksin kamppailussa, kun sitten Daavid kaikella rakkaudella sitten kohteli kuningas Saulia ja kielsi miehiään, että se ette saa keihästä, että saatte hakea keihään sieltä Saulin luota, mutta te ette saa keihästä. Ja niillä oikein sormet syy, että me halutaan se paha Sauli pistää pois päiviltä. Mutta sitten aina sitten Daavid muistutti, että hän on kaikesta huolimatta Herran voideltu. Ja sitten hän leikkasi siellä luolan perällä sitten sen Saulin viitaliepeestä sen palasen ja sitten huuteli perään, kun se kaveri oli sieltä lähtenyt, että kyllä mulla taas olisi mahdollisuus ollut, mutta haluan vain, lyhyesti sanottuna siis voisi Uuden liiton kielen sanoa, että haluan vain osoittaa sinulle Jumalan rakkauden. Mutta sitten siellä jossakin kohdassa, kun he huuteliko he siellä sitten laakson yli ja sitten se tilanne oli kärjistynyt sillä tavalla, että Daavidkin tiesi, että nyt sitten hänen on pakko lähteä sitten filistealaisten leiriin sen takia, että kun kuningas vainoaa hänen henkeään. Ja hän huusi sieltä sitten jostakin notkon toiselta puolelta Saul, että miksi kuningas Saul vainoaa minun henkeään ja miksi minä en enää saa tuntia ruokauhrin, oliko se yhteisuhrin tuoksua. Miksi kuningas Saul on työntämässä minua pois minun perintöosastani? Eli Daavid joutui lähtemään kokonaan pois siis perintöosastaan sen takia, että Saulin siis epäusko ja demonien valtaama mieli halusi tappaa tulevan kuninkaan. Mutta sitten Jumalan armosta Daavidilla oli niin vahva usko, että hänen hengellinen elämänsä ei kuollut siellä filistealaisten leirillä eikä siellä muukalaisten keskuudessa. Joskus se oli tiukkoja paikkoja, kun sana osoittaa, että hän tekeytyi mielipuoleksi ja antoi sitten sylkeä valuttaa parrastaan, että ne luulee, että hän on hullu ja sillä tavalla hän pakeni sieltä. Herra antoi hänelle siellä filistean leirissä niiden muidenkin kansojen keskellä viisautta. Mutta ei Jumalan alkuperäinen tahto tietenkään ole ollut se, että paras sotapäällikkö työnnetään ulos leiristä. Vaan Sauli ei kestänyt sitä laulua, että Saul voitti 1000 ja Daavid 10 000, ja sen takia hän hengellisen kateuden tähden halusi sitten heittää Daavidin ulos armeijasta. Ja nämä on kaikki meille esikuvallista puhetta, että meidän usko ei olisi työntämässä ketään takaisin maailmaan. Vaan että meidän usko on sellainen ja se tulee olla sellainen, että niin kauan kuin ollaan tiellä, me kannustetaan toinen toista, että se vailla Jeesuksessa, vailla Kristuksessa, seuraa Jeesusta teossa ja totuudessa. Ja nyt sitten se omakin usko siellä hioutuu sitten, kun sana sanoo, että me hiotaan toinen toisiamme elävinä kivinä, niin tähän hengelliseen elämään kuuluu se viisaus, että meidän täytyy antautua sekä hiojan paikalle että hiottavaksi. Molemmat roolit toimii yhtä aikaa. Ja nyt se syvällisin uskon olemus ei koskaan tule esille, jos me emme antaudu sekä hiojan tehtävään että hiottavaksi. Molempiin, jos se roolisana nyt käy, niin molempiin rooleihin mielellään. Me hiomme elävinä kivinä ja sitten vasta se Kristuksen kirkkaus tulee sieltä oikein, voisiko sanoa, täyslaidallisella ilmi, kun meitä saa sisaret ja veljet hioa. Ja sitten on täälläkin joskus ollut esimerkkinä se vanhan julistajan suuri viisaus, missä hän sitten puhui siitä lihan kuoleman tiestä ja sitten hän sanoi, että kun sinä rupeat sitä vanhaa ihmistä sitten ristiin naulitsemaan, niin sinä saat sillä vasaralla lyötyä sitten jalasti ja toisen kätesi ristille ja huomaat kauhuksesi, että se vasarkäsi siellä vielä huitelee. Ja ei siinä auta muu kuin turvautua sisariin ja veljen apuun, että lyökää tuo loppukin liha haisevasta ristille. Ja sitten se homma toimii. Eli on asioita, joissa me ollaan naulitsemassa toinen toisessamme sitä lihaa ristille. Ja on asioita, missä me emme näe kaikkia asioita synniksi, ellei joku ulkopuolelta tule sitä sanomaan. Ja tämän näin ennen kaikkea niin kuin Raamatun opetuksessa niin keskeiseksi sisällöksi, kun Jeesus siellä aterialla ollessaan sitten otti sen liinavaatteen ja pesi opetuslastensa jalat ja sanoi, että niin tekin, minä annan teille esikuvan, niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Niin näin sen ensisijaisen merkityksen, että me olemme vastuussa myöskin toinen toisemme vaelluksesta. Jos me elävinä uskovina näemme, että toisen vaellus tökkii ja siellä on syntiä, niin meidän pitää auttaa sitä ystävää, että hänen jalat tulee pestyä, että se vaellus sitten jatkaa tietään Kristuksessa ja ystävä pysyy sitten sisällä tai veli pysyy tällä elämän tiellä. Et sitten on kaikenlaista konkreettista toimintaa siinä asiassa, mutta tietysti kun se on sanassa, niin minä tuomitsen, jos joku konkreettisesti jossain kokouksessa pesee toista jalkoja, mutta näin sen hengellisesti sen kirkkaasti, että me olemme velvolliset pesemään toinen toistemme jalat. Eli tämä on osa sitä elävää uskoa. Koska tässä ajassa eletään hyvin itsekkäästi ja hyvin vähän välitetään, miten se lähimmäisen vaellus oikein menee. Sitten uskon vahvistukseksi luen täältä ilmestyskirjasta vielä 12 ja 12 luvusta jakeesta 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voidontunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan saakka. Niin tässä puhutaan voittajien joukosta, ei käydä sitä profeetallisesti määrittelen, kenestä siinä puhutaan, mutta ennen kaikkea haluan jättää se nyt meille, ja se puhuu meille, että voittajat voittaa karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, ja sen kautta, etteivät rakasta henkeänsä, vaan ovat alttiit kuolemaan asti. Niin tästä nousee se todellinen usko, että me ollaan siellä verimuurin sisäpuolella ja tehdään parannusta, jos sitten asiat on mennyt huonoon suuntaan, niin voitto tulee aina sen veren kautta. Ja sitten todistuksen sanalla on keskeinen merkitys, koska me olemme hänen ylösnousemuksensa todistajat. Niin elävään uskoon kuuluu selkeästi suun tunnustus, sydämen usko ja suun tunnustus kuuluu elävä todistus Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja sitten siellä todistuksellakin on kaikkein paras terä ainoastaan ja vain silloin, jos sen takana on myöskin elämä, joka todistaa Kristuksesta, Jeesuksesta, todistaa Jumalan vanhurskaudesta. Niin silloin niillä todistuksen sanoilla on arvovaltaa hengen maailmassa. Niillä Skeuan papin poikien todistuksella ei ollut oikein valtaa siellä henkivaltojen edessä, vaan sana sanoi, että ne joutu runnelluksi ja sitten ne joutu vaatteet revittyneen alastomina pakenemaan sieltä, kun ne yritti vannuttaa niitä demoneita saman Jeesuksen kautta, jota Paavali julisti ja Pietari julisti ja niin edelleen, niin se ei toiminut, koska sieltä sydämestä puuttui veren vaikutus. Sieltä puuttui elävä usko. Niin henkivaltojen taistelussakin kannattaa turvata selusta ja tutkia vähän aikaa sitä sydäntä, niin kuin lähtee sinne henkivaltojen taisteluun, jos on aikaa, joskus ne tulee kyllä niin yllättää, että on aikaa, niin siinä vaiheessa tutkia, että minun sydämeni on karitsan verellä puhdistettu, ja että minä vaellan tässä veren armossa, enkä missään lainomaisessa tiessä. Eli täällä asetetaan Jeesuksen verelle, Kristus karitsan verelle tärkeä merkitys todistuksen sanalle, ja sille alttiudelle, ettei rakasteta henkeänsä. Että tässä nyt tietysti puhutaan myöskin ihan fyysisestä kuolemasta ja totta kai hengellisessä elämässä, siis lähetystyössä, missä Herraa julistaa, tulee myöskin marttyyreitä, mutta myöskin uskon, että siinä puhutaan myöskin siitä, että olla valmiit ja alttiit hengellisessä mielessä kuolemaan itselleen, omille pyyteiteille ja vaatimuksilleen. Niin näitä asioita kautta tulee voitto. Eli Jeesus otti orjan muodon, eikä sanassa käännös sanoi, ettei katsonut saaliikseen, voidaan käyttää, ettei katsonut oikeutukseen olla Jumalan kaltainen, vaikka orjan muodon. Eli hän jätti meille esikuvan, että hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Et siinä on se jalkojenpesussakin se, että hän halusi osoittaa, että se palvelijan osa siellä Itämailla oli nimenomaan orjan tehtävä, oli pestä ne jalat. Niin hän halusi tulla siihen orjan asemaan. Tämä on vähän samassa nyt, mitä tämä velimme puhui tästä madon kaltaisuudesta ja näistä, että ne on todella syvällisiä asioita. Niin Jeesus otti nimenomaan siinä paikassa orjan paikan. Orjan tehtävä oli pestä niiden toisten jalat. Niin mennään, rakkaat sisaret ja veljet, näillä eväillä eteenpäin ja hiljennytään vielä hetkeksi rukoukseen. Isä, me kiitetään siitä, että sinä olet pojassasi lähettänyt ja antanut meille mitä ihanimmat lupaukset, ja pyydän oikeasta armoa, että lupaukset oikein evankeliumin voimasta ja uskon voimasta nousevat näissä sydämissä, ja pyydän sitä armoa, että elävä usko myöskin vaikuttaa tekoja näiden rakkaiden veljiä ja sisartia ja myöskin minun omassa elämässäni, että uskoa seuraa myöskin teot. Ja anna Herra meille se armo, että me emme eroita uskosta sanaa rakkaus, vaan ymmärrämme, että vain rakkauden kautta vaikuttavalla uskolla on armoa, arvoa ja armoa siellä Isän edessä, niin kiitetään rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. Kiitetään uskosta, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Kiitetään siitä Jeesuksen Kristuksen vaikuttavasta uskosta, joka voittaa sielut, ja uskosta, joka puhuu vuorelle ja vuori liikkuu, ja uskosta, joka panee kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi. Halleluja. Niin kiitos Herra siitä elävästä uskosta, joka kumpuaa sieltä Jumalan armosta, kumpuaa Jumalan lupauksista. Halleluja, halleluja, halleluja. Niin Herra, anna meille oikein armo sanoutua kaikesta tuomaan kaltaisesta epäuskosta irti ja päättää kaikesta tunteista ja siitä, että kun me vielä näen, niin siitäkin huolimatta sanoutua kaikesta väärästä irti Jeesuksen Kristuksen nimestä, kaikesta epäuskosta irti, niin että vuori pääsee liikkeelle, niin kuin se sanan kohtassa johdannotekstissä oli, että jos joku ei epäilisi sydämessä, niin hän puhuu sille vuorelle, niin Herran oikein epäuskon tulla niin kitketyksi, että tässäkin joukosta nousee niitä, jotka puhuvat vuorelle, ja vuori liikkuu. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Jos on moitettu jotakin vastaan, niin sanon, että antakaa anteeksi, että sekin voi estää sitä vuorta liikkumasta. Jos ei ole anteeksi antamusta, niin Herra, anna meille se mieli, että me joka päivä ja joka hetki annamme lähimmäiselle anteeksi, ettei sekään pidätä vuorta liikkumasta, kohoamasta ja heittäytymästä mereen. Halleluja. Kiitos Herra, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, ja jollekin on oikein sellainen niin kuin tuli palaa siellä käsissä, että sulla on oikein semmoinen halu ja into, että minä Isä tahdon laskea kädet sairasten päälle, ja se tuli ei todellakaan ole sinun mielikuvituksesta, vaan se on Isän tahto, että kun sinä koet sen tulen liekin palavan, niin sinä lasket ne kätesi sairasten päälle, ja Jumala huolehtii omasta osuudestaan, ja ne tulevat terveeksi. Se tuli on tullut Jumalalta, se on Jumalan voitelu sinun elämässäsi. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Se kaikki se sellainen epäilystämä mielikuvitusta, niin saat oikein niin kuin hyljätä ne saatanan valheina ja uskossa omistaa ja kiittää, että kiitos Herra, että olet antanut voitelun. Kiitos, että olet antanut uskon rukoilla sairasten puolesta, ja saat kiittää, että kiitos. Kiitos Isä, että ne tulevat terveeksi aina uudelleen ja uudelleen. Ne tulevat terveeksi. Kiitos, kiitos Herra, että meillä on tänäkin päivänä tämä aarre saviastioissa, ettei tuo suunnattava suuri voima näytä tulevan ihmisistä, vaan se on Jumalan voima, niin kiitos sinä näihin saviruukkuihin. Olet uskonut mitä erilaisimpia lahjoja ja palvelutehtäviä, ja anna oikein sitä rakkauden ja uskon voimasta oikein niin kuin nousta esiin jokainen lahja, ja Herra, anna tulla ne armolahjatkin sille tasolle, että niitä käytetään sen uskon määrän mukaan, että ei jäädä siihen aliolevaan tilaan, mutta ei mennä ylikään, niin Herra, anna oikein uskossa jokaisen nousta nyt siihen tasoon, missä sen uskon määrän mukaan käytetään lahjoja pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Isä, voi jotenkin pyytää, että oikein avaa semmoisena niin kuin ilmestyksen tai ilmestymisen kautta oikein, Herra, että avaa jokaiselle, että mikä on minun uskon määräni, että mihin rajaan asti voin lahjoja käyttää. Ja kiitetään, Herra, siitä, että usko on myöskin kasvavaa laatua, että usko tulee kuulemisesta ja kuulemien Kristuksen sanan kautta, niin Herra, että huomenna meillä voi olla suurempi usko kuin meillä oli tänään, ja ylihuomenna voi olla vielä suurempi usko, niin kiitos Isä, että siellä paineidenkin alaisuudessa tapahtuu sitä hioutumista, ja usko kasvaa, ja uskon liekki palaa. sittenkin, halleluja, halleluja. Halleluja, siellä jonkun taistelussa, niin haluan oikein uskossa julistaa, että elämä voittaa, vaikka inhimillisesti ei siltä näytä, niin elämä voittaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Ja julistetaan siellä oikein kaikki synnin ja kuoleman vallat ja kaikki riistäjän vallat oikein julkisen häpeän alaiseksi. Ja kiitetään, että elämä voittaa sairauden vallat, elämä voittaa kaikki pimeyden vallat ja demonit Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja elämä pyhässä hengessä voittaa kaiken haureudenkin, ja elämä voittaa kaikki sen lihallisuuden Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kaikki se kuoleman valta, niin se oikein vapiskoo ja oikein vaviste lähtekö Jeesuksen nimessä, sillä Jeesuksessa on elämää, on rakkautta, on tulevaisuutta, on toivo. Oikein Kristus Jeesus ylösnoussut vapahtaja kirkastuu sinun elämässäsi, ja sinä pääset yläpuolen niiden vaikeuksien, halleluja, halleluja. Ja hän on todellakin viimeisenä seisova multien päällä, ja hän on omega, hän on sanova viimeisen sanan sinunkin elämässäsi, ja hän tahtoo sanoa kaikissa niissä taisteluissakin viimeisen sanan, missä sielun vihollinen on sinua kiusannut, ja lihakin on ryöpyttänyt, niin, ja lihallisuus ryöpyttänyt, Herra on sittenkin voimallinen sanomaan viimeisen sanan, halleluja, halleluja, sillä hän, joka sinussa on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Ei se, minä oikein pyydän sitä armoa, että näytä oikein jokaiselle se vuori, jolle tulee puhua. Näytä se vuori, jolle tulee puhua, uskoa, puhua Jumalan totuutta, ja se liikkuu. Näytä kerran kaikkia vuoria, vuoret, jotka pidättävät Jumalan tekoja. Oi Herra, näytä, oi kirkkaudessasi, kunniassasi, näytä ne vuorit, jotka pidättävät Herran meidän Jumalamme tekoja. Ne sitovat vuoret, Jeesus, että ne kaikki tulevat käsketyksi kohoamaan ja heittäytyvään mereen. Halleluja, halleluja. On siellä yksilö uskova elämässä vuoria, mutta on myöskin seurakunnan elämässä vuoria, joille tulee puhua, joille useamman uskovan tulee puhua sille samalle vuorelle, sillä yksi ajaa pakoon 1000, mutta 2 ajaa 10 000, ja ne pakenevat Herran voimasta, hallelujaa, 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 hallelujaa. Herra oikein näyttää sinulle sen vuoren, ja sinä saat ne sanat, mitä sinä sille vuorelle puhut, hallelujaa, hallelujaa. Oi kiitos Herra, että me saamme tänäänkin rakastaa sinun ilmestymistäsi, hallelujaa. Rakastaa sinun ilmestymistäsi juuri tässä kokouksessa, mutta rakastaa sitä, että sinä tulet pian takaisin, ja sinulla on palkka sinun mukanasi, oi Herra, halleluja. Herra, anna meille niin paljon rakkautta sinun ilmestymiseesi, että me olemme valmiit pistämään kaikki pois, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo, niin Herra, anna meille niin paljon rakastaa, että olemme valmiit kaikesta luopumaan sinun tähtesi, halleluja, halleluja. Ja halleluja, niin kuin se kehotus on, että tulee luopua kaikesta ja ottaa joka päivä risti ja seurata sinua teossa ja totuudessa. Ja anna Isä se armo, että tästäkin joukosta nousee itselle kuolleita, jotka eivät omaa elämäänsä rakasta, vaan rakastavat sinua, Jeesus, halleluja. Ja joiden elämässä veri on korkeassa kurssissa, karitsan veri, ja joilla on todistuksen sana, halleluja. Ei sellainen ulkoa muotoilu todistus, vaan todistus pyhässä hengessä, että hän on ylös noussut, hän elää, halleluja, ja että heidän huulilla on huuto, tule Herra Jeesus, se palavan morsiammen huuto, tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus, halleluja, halleluja. Herra, oikein armahda meitä, että se huuto ei koskaan vaikene meidän sisimmästämme, vaan että kun sinun tulemuksesi lähestyy, että se meidän keskuudessamme voimistuu, tule Herra Jeesus, huuto, halleluja. Herra, anna meille armo laulattaa sitä enkelikuoroa siellä taivaassa. Herra, anna meille armo käyttää niitä tahtipuikkoja, jotka olet meille uskonut pienille ihmisille, oi pyhä Jumala. Anna armo laulattaa sitä kuoroa, oi pyhä Jumala, ettei siellä olisi ne tahtipuikot siellä pölyyntyneenä jossakin varaston nurkassa, oi pyhä Jumala. Anna ne koko seurakunnalle, ne tahtipuikot, anna ne yksilö uskovalle laulattaa sitä kuoroa, joka aina laulaa, kun syntinen kohtaa Jeesuksen. Oi Herra, anna taito käyttää niitä taitotähtipuikkoja pyhässä hengessä, jotta kuorolaulu jatkuu, ettei se kuoro turhaan huilaa siellä. Herra, kiitos, että sinun tahtosi on, että se kuoro laulaa siellä yötä ja päivää, niin kuin se esirippukin on auki yötä ja päivää. Aina kun syntinen huutaa avuksi Herran nimeä, hän pelastuu, hallelujaa. Anna meille armo pitää vanhurskautta voimassa tässä maassa. Anna meille armo pitää vanhurskautta voimassa lähetyskentillä. Anna meille armo pitää vanhurskautta voimassa meidän perheidemme keskellä, meidän sukulaistemme keskellä. Isä, tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Armo, armoa pitää vanhurskautta voimassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Anna meille oikein syvä rakkaus sinun tulemustasi ja sinun ilmestymistäsi kohtaan. Herra, ettei se ole vain päässä se rakkaus, vaan että se kumpuaa syvältä sydämestä, että sieltä sydämestä tulee huuto. Tule, Herra Jeesus, morsian on valmis. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Jotenkin minä näin niin positiivisesti jonkun elämässä, että sinä sait niistä tahtipuikoista kiinni ja voitelu heiluttaa niitä. Sinä oikein syvällä tiedostat, Herra, en minä näitä voi heiluttaa, mutta Isä, kiitos, että sinun voitelusi Kristuksessa heiluttaa näitä puikkoja. Sinä sait niistä kiinni ja Jumalan armosta saat pitää niistä kiinni, ja se voitelu, joka sinulla on pyhältä, se yhä enenevä voitelu, se heiluttaa niitä puikkoja. Oi ylistys, Jeesus, oi ylistys, Jeesus, sinun elämääsi on laskeutunut se viisaus, josta sanotaan, että viisas voittaa sieluja, niin on laskeutunut viisaus pyhässä hengessä voittaa sieluja. Halleluja, halleluja. Ja mitä enemmän se kuoro laulaa, sitä enemmän sinun sisimpäsi huutaa, Isä, lisää tämän kaltaisia rakkauden tekoja. Isä, lisää tämän kaltaisia. Oi ylistys, kunnia ja kiitos Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Kaikki, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Se on lupaus. Sinä voit kaikki hänessä, joka sinua vahvistaa juuri nyt. Älä anna epäilykselle valtaa, vaan usko sana niin kuin se on. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki. Kaikki, usko se olemalle kohdallesi, sano siellä hiljaa mielessäsi tai äänen, Herra, kaikki minä voin sinussa, joka minua vahvistat juuri nyt, niin hän tekee sen, hän on voimallinen, halleluja, hän on uskollinen, hän on alfa, hän on omega, kaikki. Kaikki me voimme hänessä, joka meitä juuri nyt vahvistaa, halleluja, halleluja. Sinä voit kaikki sen kutsumuksesi kanssa, sinä voit kaikki perheesi kanssa, sinä voit kaikki sen sairauden kanssa, sinä saat sen nitistettyä. Ja sinä voit kaikki Kristuksen kanssa niin, että ne pienet ketut tulee kiinni otetuksi, jotka riinitarhoja turvelevat, sinä saat ne kaikki ketut kiinni. Koska sinä voit kaikki hänessä, halleluja. Jostakin ystävästä Herra tekee kettujen metsästäjän, ja se viinitarhan kettujen ryöstävä valta ja voima päättyy. Ja sinä saat uskon, minä metsästän joka ikisen ketun kiinni, sillä minä tahdon, että minun viinitarhani on kukoistuksessa ja on kukassa, ja kantaa hedelmän aikanaan, halleluja. Sulle tulee voitelu metsästää ne ketut kiinni ja halu. Minä en halua enää katsella turmeltunutta viinitarhaa. Tarhaa, vaan haluan nähdä sen täydessä kukan loistossaan, halleluja, ja haluan nähdä sieltä tulevaksi hedelmän ja hedelmät aikanansa Kristuksen voimasta ja rakkaudesta, halleluja, 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 hänelle kunnia ja kiitos seurakunnassa, halleluja, hänelle kunnia ja kiitos, Isä, me oikein palvomme ja ylistämme sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tuomme kiitos ja ylistysuhrin, Herra, sinun puolesta.
puoleesi. Herra, me oikein haluamme kohota ylös ja kohottaa kätemme ilman vihaa ja epäilystä siunaamaan toinen toistamme. Halleluja. Haluamme nousta ja olla kirkkaat tämän pimeänevän sukukunnan keskellä. Halleluja, halleluja. Kohotamme ilman vihaa ja epäilystä kätemme siunaamaan toinen toistamme, siunaamaan kaikkia pyhiä tässä maassa ja maapallolla, koko Kristuksen ruumista. Lyövätköön siunaus, halleluja, sillä sinä olet kutsunut meidät siunaamaan, siunaamaan uskon kautta eikä kirjaamaan, niin levätköön tämänkin kokouksen lopussa oikein väkevä siunaus pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, niin kuin on kirjoitettu, siunatkaa, siunatkaa, siunatkaa siunaamasta päästyänne, niin Herra, me siunaamalla siunaamme, ja tiedämme Isä, että sinä siunaamalla siunaat, niin kuin siunasit uskon isän Abrahamin, halleluja, siunasit jälkeläisiä niin paljon kuin taivaan tähtiä tai meren hiekkaa, niin siunaa näin rakkaille hengellisiä jälkeläisiä niin paljon kuin siunasit uskon isälle, halleluja, niin siunaamalla siunaa, siunaa heidät läpi koetuksien, siunaa heidät läpi sairauden valtojen, siunaa heidät läpi ahdistusten, siunaa, oi pyhä Jumala, siunaa kirkkaudessasi, siunaa auktoriteettivallassasi, majesteettisuudessasi, valtasuuruudessasi, siunaamalla siunaa, siunaa sairaat terveeksi, hallelujaa, lupauksen voimasta, henkesi läsnäolossa, hallelujaa, halleluja, siunaa joku vapaaksi sydämen ahdistuksesta, hallelujaa, siunaa joku vapaaksi rahisevista keuhkoista, oi pyhä Jumala, hallelujaa, siunaa joku vapaaksi sepelvaltimotaudista, oi pyhä Jumala, siunaa joku terveeksi vatsavaivoista tässä hetkessä, oman nimesi kunniaksi, kiitokseksi, ylistykseksi ja palvonnaksi. Siunaa joku siellä silmän pohjissa, pohjat terveeksi, ne koko silmät, siunaa ne terveeksi, että se kiusallinen vaiva päättyy. Se vaivan aika niiden silmien kohdalla, mä oikein julistan sen Jeesuksen nimessä päättyneeksi tänä päivänä tässä hetkessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, 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 kiitos. Siunaa jonkun se oikea hartia ja se niskan tai sen kaulan oikea syrjä, siellä joku kiristelee, onko se jänne tai mikä, niin siunaa se täysin terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä omaksi kunniaksesi ja kiitokseksesi. Oi pyhä Jumala, halleluja. Siunaa jollekin paaston aika, halleluja. Jotenkin minä uskallan sen sanoa, että siellä sinun vyössäsi on tavoite sille paastolle. Minä näen, että siellä on monta reikää, joihin Herra sanoo, että saavutan ne minun kunniaksesi ja kiitoksekseni, ei lain tekona, vaan rakkaudesta Kristukseen, niin paastua sillä tavalla, että Jumala puhuu, että montako pykälää siitä vyöstä pitää kiristyä, halleluja. Ei lainomaisesta pakosta ole kysymys, vaan rakkaudesta Jeesukseen, mutta kun sinä uskon vaikutuksessa sen teet, sinä tulet näkemään Jumalan kirkkauden, ja hän kunniansa ilmestyy sinun elämässäsi, ilmestyy sinun läheistesi elämässä, ja se tulee näkymään myöskin seurakunnan keskellä, että sinä olet etsinyt Herraa ja hänen mielisuosiotansa, halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Hän siunaa sinulle tulevaisuuden ja toivon, halleluja, 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 halleluja. Usko, toivo ja rakkaus, ja suurin niistä on rakkaus. Halleluja. Anna Isä meidän sinun armossasi ja armostasi omistaa nämä kaikki. Usko, toivo ja rakkaus, ja suurin niistä on rakkaus. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Mulla on semmoinen haaste jokaiselle. On semmoinen pieni uskovien porukka, mikä tekee juutalaistyötä. Tuo juutalaisia tänne, sitten evankelioi niitä ja vie takaisin. Ja Jumala toimii siellä niin väkevästi, että siellä lähes joka leiri, niin suurin osa ihmisistä on täällä nyt Jeesukselle. Ja nyt se porukka tarvitsee semmoisen paikan, se on aika lähellä se, että se paikka saataisiin, niin ei uskalla tuoda. Ja mä haastan jokaisen sydämessään rukoilemaan sen asian puolesta. Ja yleensäkin sen työn puolesta. Se on yksi niistä harvoja syötä Suomessa, missä tulee oikeasti ihmisiä koko ajan uskoa, siis juutalaisia koko ajan uskoa. Ihan jatkuvasti, lähes kaikki. Ja mä pyydän just, että jos Jari viittisi rukoilla sen paikan puolesta tässä näin, ja jos kaikki yhdessä sydämissä me rukoiltaan sitä asiaa nyt tässä näin. Jari voi johdattaa siihen rukoilla.
Joo, Isä, me tulemme tässä asiassa eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kiitämme siitä, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat. Niin tulkoon tämä paikka Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tulkoon niitä enemmän, niitä paikkoja yhtä vaan pyydetään, mutta Jumala, joka on voimallinen enemmän antamaan, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Niin tulkoon tällainen paikka ja paikkoja Jeesuksen nimessä ja veressä. Hallelujaa, hallelujaa. Ja kiitetään tämän työn kautta kaikista sieluista, jotka on tullut uskoon. Ja uskon kautta kiitetään niistä, jotka pelastuvat. Ja kiitetään, että siihen tulee kaikki resurssit, että ne tulevat täysin autetuiksi. Ja kiitetään, että ne saavat hengellistä kasvua niin, että he omalta osaltaan vievät tätä ilosanomaa eteenpäin. Kristuksesta, Jeesuksesta, ylösnouseesta, vapahtajasta. Hallelujaa. Niin kiitetään kaikista resursseista tätä työtä varten Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään, että se hanke, Herra, mikä on sinusta, niin se menestyy ja menee voittokulussa Kristuksessa eteenpäin. Halleluja, eteenpäin Jeesuksen nimessä. Aamen.